inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunyataaken ing kitab suci semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi engkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged lajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
sipat mitulungi. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sipat Mitulungi. Para sedherek ingkang kinasih, ulangan anak-anak dadi juru pitulung. Ing sajroning sekolah Balewisma, anak-anak kudu diwulang kepiye nglakokake tugas-tugas sing praktis jroning panguripan saben dino. Sawetara dheweke isih muda, ibu kudu menehi marang dheweke pirang-pirang pakaryan sing prasaja kanggo dilakokake saben dino. Bakal njupuk luwih akeh wektu kanggo iku tinimbang menawa dheweke nglakokake iku dhewe, nanging mugiya dheweke eling menawa dheweke nembe nyelehake dasar sifat mitulungi marang bangunan tabiate iku. Mugiya dheweke eling menawa Balewisma ya iku sawijining sekolah ing ngendi dheweke guru pimpinan. Tugase iku mulang anak-anake kepiye nglakokake tugas-tugas Balewisma kanthi cepet lan kanthi kebak keahlian. Ing wiwitan pangeturipe, anak-anak kudu dilatih kanggo ngendhengake beban Balewisma. Wiwit wektu anak-anak, anak lanang lan wadon kudu diwulang mikul beban sing sansaya suwe, sansaya abot. Kanthi kebak pangerten mitulungi ing sakjune pakaryan perusahaan keluarga. Para sedherek ingkang kinasih, ojo ngatekake kaluputan-kaluputan sing sipate kekanak-kanakan. Ewonan wong ing sakjroning Balewismane dhewe dijarake meh-meh ora dididik. Akeh banget babab sing nyusahake, tembunge ibu. Luwih becik aku dhewe sing nindakake kabeh pakaryan iki, banget nyusahake, kowe ngganggu aku. Opo ibu ora eling menawa dheweke dhewe kudu sinau sakjroning babab sing remeh, sadurunge dheweke bisa dadi juru pitulung? Ya iku mujudake sawijining tindakan sing salah tumrap anak-anak kanggo nolak mulang dheweke sedidik mboko sedidik. Mugiya anak-anak iki ana cedhak karo kowe. Mugiya dheweke nakokake pitakonan-pitakonan lan kanthi sabar mangsuli kabeh pitakonan iku. Weneono marang anak-anakmu sing isih cilik samubarang kanggo dilakokake. Lan mugiya anak-anak ngrasakake kabagyan ing ngendi dheweke rumangsa menawa dheweke wis mitulungi kowe. Aja nglarang anak-anakmu menawa dheweke nembe mbudidaya kanggo nindakake babab sing sakpantese. Menawa dheweke nglakokake kaluputan, menawa kacilakan tumati lan ana barang-barang sing pecah, aja nyalahake dheweke. Sawutuhe panguripan anak-anak wektu mbesuke kumantung marang piwulang sing diwenehake marang dheweke ing wektu anak-anake. Wulangen dheweke menawa kabeh kapisan jasmani lan pikirane wis diwenehake kanggo digunakake. Lan menawa kabeh iku ya iku kagungane Gusti sing kudu diabdekake marang pelatenane. Marang saperangan saka anak-anak iki Gusti Allah paring tondo-tondo saka karsane ing wiwitan. Para wong tua lan guru wiwitana luwih risik kanggo mulang anak-anakmu ngembangake kapisan-kapisan sing wis diparingake Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, mugia anak-anak melu ngenthengake beban bali wisma. Dadekno uripe anak-anakmu iku nyenengake, lan ing wektu sing padha wulangen dheweke supaya dadi miturut lan juru pitulung kanthi mikul beban sing enteng sawetara kowe mikul sing luwih abot. Wulangen dheweke sakjane pakulinan sregep nganti ganti mangkono mungso ora bakal dadekake pikirane dadi bengkel karyane. Wenehono marang anak-anakmu samu barang sing dipikirake, samu barang sing dilakokake, supaya dheweke disanggupake kanggo dadi migunani ing panguripan saiki lan ing panguripan sing bakal teko. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pangharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Patuko mboten kasamaran dateng balung-balung kawulo.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawulo tambah tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawuh.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Patuko mboten kasamaran dateng balung-balung kawula. Para sedherek ingkang kinasih, punapa sampeyan nate duweni pepinginan arep biantu pawongan nanging ora duweni piranti? Semono uga ana pawongan arep biantu sampeyan nanging ora mangerteni kebutuhan sampeyan? Ora kaya wong kang paling mangerteni lan welas sarta duweni niat senaoso apik, Gusti Allah kagungan kawasisan kang sampurno babakan urip kita lan kahanan kita. Lan uga nyawisi samu barang kabutuhan kanggo mitulungi kita. Mula saka iku, janji-janji pitulungan lan pangluaran tutu mung tembung kang ngloho lan cedhek nanging tetanggelan kang bakoh. Para sedherek ingkang kinasih, kawasisane Gusti Allah babagan Sang Juru Mazmur luwih agung lan neng semake, satemah kuwo garbane biyung ora bisa nyamarake. Kita bisa maca ing Jabur pasal 139 ayat 13 lan 15. Kawasisane Gusti Allah ora ana kegayutane karo wayah. Jabur pasal 139 ayat 2 batin. Jabur pasal 139 ayat 2 lan 4 lan papan panggonan. Jabur pasal 139 ayat 3 lan sakabehing osie manah Sang Juru Mazmur. Kawasisane Gusti Allah kang tapi ya iku minangka hasil saka samubarang kang wis katitahake lan wanoh kang raket marang wong-wong kang awujud sakjroning pangreksane kanggo wong-wong iku. Para sedherek, kayekten kang tapi bab Gusti Allah kang wanoh kanthi rumaket, iki kutune ora ndadekake kita kaweten, nanging malah njurungi kita tansah gondelan raket ing ngarsani Sang Kristus lan opo kang wis panjenengane tandukake kanggo kita ing kayu salib. Awit saka iman marang Gusti Yesus wis kaparingake marang kita kabenerani. Kabeneran Gusti Allah kuwi dhewe. Rum pasal 3 ayat 3, 5 lan 21. Para sedherek, pangayomane Gusti Allah katonjolake kanthi nggambarake Gusti Allah jangkung nganti jagate wong mati utawa Sheol kuburan lan pepeteng. Sabur pasal 139 ayat 8, 11 lan 12. Papan kang biasane ora digambarake kang dadi papan pedalemane Gusti Allah. Sabur pasal 56 ayat 14. Pangayomane Gusti Allah uga kagambarake nggawa pang-pang wetan kanggo gayuh poncoting segara sisih kulon. Sabur pasal 139 ayat 9. Gambar-gambar kasebut nuduhake kasunyatan menawa ora ono papan ing jagat iki sing ora bisa kajangkungi dening Gusti Allah. Senajan Gusti Allah dudu bagian saka jagat iki kaya penganggepe sawetara uang, Gusti Allah tansah rumaket karo sakabehe, ora mung nitahake nanging uga ngreksa. Ibrani pasal 1 ayat 3. Para sedherek ingkang kinasih, Kaya dene Gusti Allah mirsani sakabehe babakan panguripan kita, Gusti Allah bisa mbiyantu lan mulihake kita kabeh. Kesadaran kang anyar bab kaluhurane Gusti nuwuhake pamuji lan kapitayan kang anyar jroning diri sang juru mazmur. Panjenengani nampa pangreksane Ilahi dadi sarana kang bisa nyingkirake samubarang kang nyrimpeti sesambungane karo Gusti Allah. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Kembekalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.